Okay. Ek is bly ons is in een stuk. Ek is bly ons is al twee hier. Ek is bly om saam met Ryk op 'n verhoog te wees. Want Ryk en ek kom ook eintlik 'n lang pad toe ek destyds by die Suid-Afrikaan gewerk het. Redakteur geword het, toe ek Ryk gekry om vir my te help om te leer hoe om te edit. En ek dink dit is seker een van die belangrikste werktuie van 'n skrywer en huilboek is 'n absolute bewys van uitstekende editing. Jana gaan vir ons lees, dis omtrent so 8 minute, sy gaan in die begin lees en in die middel en aan die einde. Ons het twee, sy een kind het vir ons my twee mooi videootjies gemaak van hoe Ryk sy huis lyk en hoe sy werkplek lyk, maar ons het dit vergeet. So dit gaan nou nie hier wees nie. Maar ons sal vra dat Woordfees dit op hulle website sit of iets. Goed, ek wil net die hele bespreking kontekstualiseer met waar die roman besigheid hulle self bevind, hoor ek. In die post-postmodernistiese era, wat beteken dat dit het wegbeweeg van extreme postmodernisme en dit leek klem op textualiteit en ingewikkeldheid, maar dit het een sachter en toegankelijker manier van vertel, vandagse romans. Maar hulle word onderbou dier een geweldige, wat die akademici noem, realiteitshonger. So mense soek autobiografie, jy soek archiewe, jy soek nuusberigte, en daar is een doelbewuste, onkunsmakende aanbieding van tekst. Ongeprocesseerd moet het lyk, ongesensor, ongefilter. En die doelbewuste uitwissing van die onderskeid tussen fiksie en nie fiksie. En dan denk mens aan Svetlana Alexiev, wat die Nobelprys gewen het voor Dylan, Bob Dylan. En daar is gesê dat sy een demokrasie van stemme bring, omdat sy self nie skryf nie, maar net die klomp stemme by mekaar maak. Nou, binnen in hierdie context sal ons die roman bespreek, maar eers met Jana vir ons lees.
Aan die begin was daar nie veel aan hierdie plek nie. Die aarde het plat en dor in alle richtings in die niet verdwijn. Bloed warm bedags, ijsig s'nachts. Daar was geen rede om enige richting in te slaan, want niks het nader gekom nie. Van wegkom was daar nie sprake nie. Uitkomst nie eens een gedachte nie. Gods waterloos. Om te wees op een plek en terzelfde tijd ook die plek te wees. En toch had ek soms thuis gevoel in my lyf, op my plek. Aan die begin het ek nie geweet hoe kom nie. Misschien is ek so geskaap. Het ek soms gedink om vir altyd die bestaan van het thuis te verhoed. Altyd net vir 'n oomblik teen geluk te skuur. Miskien na dagse gedraal in die intense hitte in die hel, die salige lafenis van die koel wind in die aand net voor die son sak te ervaar, miskien die half uur of so se gevoel dat lewe in die godlose plek toch haalbaar is. Dan die koue. Een rillende koue aan die ander kant van die verregaande weerspectrum. Een koue wat jou na vuur laat smag, na 'n paar uur tevore se gekop swaai in 'n ander hel. Stil en eensame koue wat soos ontbinding onder die sand uitkruip en jou lyf vesel vir vesel takel. Met jou bevrore ore hoor jy nie meer die jakkals geskal in die verte nie. Klank het jou versank. Jy sluk stof. Maar dan na halwe ewigheid in die woestynei breek die dag geleidelik en dramaties en later bloedrooi en is die son weer op jou. Weer eens een half uur of so se lafenis. Een tyd om te ontdooi, die koue weg te sweer, af te sweer, te vergeet selfs. Een orgasmiese plek sonder vries, een orgasmiese plek tussen vries en verteer, een vlietende halweghuis tussen ys en stoom. Maar dan begin alles weer van vooraf. Die hitte, die dansende nevelbeelde voor jou oor. Dis toe dat ek haar begin raak sien. Aanvanklik vlugtige beelde uit die hoek van my oog. 'N Bors, 'n heup, enkel. Maar as ek reg kyk, niks. Net die rooi ongenaakbaarheid van die snakkende land. En tog het dit my opgewonde gemaak, hierdie ontwykende teenwoordigheid, die moontlikheid van lewe. En ek het my oor begin oefen, geleer om op dinge te fokus, die mure op die grond, die voëls in die lug, die insekte teen die boomstamme, die bome. Daar was bome, met stamme, takke, wortels, blare en mikke. En ek het steeds gesoek in die snipwarm daar na die parte van die vrou wat my so ontwyk. En hier vind ek 'n vetplant soos 'n toontjie en daar 'n vruggie soos 'n tepel. Hier 'n graspop soos 'n klossie hare. Daar 'n mierleeuw val soos 'n naak. En die sonbrand laat my dinge sien. Ek sit die vruggie op 'n hoopie grond en maak 'n bos. En in die koue nagte omhels ek my eie lyf wanhoopig teen die koue en druk myself styf teen die bome aan. Ek span my ore en agter die waan van die koue hoor ek die aasvreters en ek chank saam met hulle. Ek voel hoe die nag my hart oorval en ek wil myself oorgee aan die verkluim, hierdie pynlike plek vaarwel roep. Maar dan gewaar ek die pink gloof in die ooste en voel 'n warmte oor my daal. Die gloof pas. Die gloof roep al die parte byeen en die graspop en die mierleeukuil, die borste en die vruggie en die toontjies en die nek en die voëls in die hemel en die mure op die grond, die weeklaag van die jakkalse, die diepte van die nag. Dan sien ek haar vir die eerste keer. Volledig. En so kom die son op in volle glorie. Om in ander tye te kon leef, toe die wêreld anders was. Nie so geheimloos en ontbloot soos nou nie, nie so saaklik en kil en uitspattig gelaai aan die kant van die skaal van die verstand en die verbruiker nie. Toe lug en water en vuur wesentlik as deel van die mens in ag geneem is. En grond natuurlik. Toe mens en element een was. Toe lewe en dood nog voor ons oog gebeur het, nie in kliniese sale agter ons met 'n skerm sê. Om in sulke tye te kon leef. Toe mense nog met gemag vroeg kon sterf. Of voor 10 in die oggend gebore word. Voordat die son die mis kon wegskroei en plek maak vir woorde soos versengend en snik.
Ryk. Nou, hierdie paragrawe is intense poëtiese uitdrukking. Hoe skryf jy dit? Wanneer skryf jy dit?
In die nagte. Ja, dit was baie mooi hoor.
Ja.
Dit was bevolk. Ek hou my hele lewe lank nog dagboek.
En op rekenaar of?
Nee, ek skryf met 'n potlood, soos jy. In 'n een van hierdie boeke. Elke dag skryf ek. En dat hierdie stuk gaan eintlik oor verslawing. Dat mens, jy weet dat jy so wentel tussen die hitte en die koue. En dat daar's, kom ons sê nou maar, daar is redding aan die einde, as die son opkom, soos die doodskoot. Ja, ek skryf in die nachte,
Hoor jy dit as jy skryf? Of?
Ek loop op en af. Vir my gaan dit nogal om toon, toonaard, nou nie outa toonie, maar toonaard, dat as Jana dit so lees, dan hoor ek hoe ek dit geskryf het. Want dis so ek werk. Ek wil hê, as jy my boek lees, dan moet jy maar net hoor, dit is hoe ek praat. Dit is nou wat ek nou sê. Ek wil nie mooi skryf nie. Ek het nie 'n behoefte aan mooi skrywerry nie. Maar ek het 'n behoefte aan regskrywery. As jy weet wat ek bedoel. Maak dit sin vir jou. Laat dit ja, dit was mooi geweest. Ek het nog nooit dit so gehoor nie, hoor.
So jy beplan jy weet sê dit is die story, dis min of meer of is dit sulke
al my boeke behalwe die tunnel. Die tunnel het ek in 'n week geskryf. Ek het skool gegee op Nysna. En dan gaan ek in die oggend in en ek sê vir die kinders, "Ey, fok julle, ek werk nou." En dan sit ek en toe skryf ek die tunnel in 'n week daar agter my lesenaar. Maar al my ander boeke. Daar's ook nie so baie van hulle nie. Is ek skryf totdat ek, kom ons sê net maar, korpus van werk het. En dan probeer ek 'n soort van 'n narratief deurtrek deur hierdie, en nie noodwendig dat daar 'n plot is nie. Ek stel nie belang in plot nie.
Of karakters, behalwe.
Nee, dit gaan vir my eerder soos 'n stuk musiek dalk of iets. Dat hy moet net so loop. En ek het nie dat regtig daaraan geslaag nie, hoor. Moet ek vir jou sê, ek dink met Ignatius Brand dalk. En dan ek dink met hy, want ek het so lank aan daai bloody boek gewerk. En daar sit tussen net nog 'n psalmboekie, 150, 160 bladsye. Maar lekker tight, as jy weet wat ek bedoel.
Jy het gisteraand vir my gesê jou gunsteling skrywers is Beckett, Celine. Wat aan daai skrywers fascineer jou of trek jou aan?
Ek hou van 'n boek wat ek in die toilet kan hê. Nee. En ek kan hom enige plek oopmaak en ek kan net begin lees. Ek hoef nie nou gaan sy soen toe en hy gaan soen toe en sy gaan soen toe nie. Ek wil deur die prosa wat daar voor my lê, wil ek verlei word. En dis eerstens hoekom ek van Beckett hou. Beckett is seker een van die grootste prosa skrywers nog ooit op hierdie planeet. Dat hy so skryf, hy skryf net. Ja. En daar's nogal baie van hulle ook so.
Jy het gesê hy is vir jou die verwardste.
Hy is.
Wat beteken dit? Wat bedoel jy daarmee?
Ek dink is die verskrikking. Dat jy word deur 'n wêreld gekonfronteer. Die wêreld vir my is 'n verskrikking. Ek is nou 'n happy-go-lucky ou, jy weet, soos ons moet sien. Maar in my wese is die wêreld vir my 'n verskrikking. En om te skryf is amper so half my verweer teen hierdie verskrikking. Here, maak dit sin.
Dit maak alles sin, dit maak alles. Edit jy, gaan jy daaroor en maak dit tighter of is dit van die begin af daar?
Ja, o, as ek eers 'n ding geskryf het en ek het besluit hierdie deel, hierdie paragraaf of hierdie sin, ek werk, dan werk ek daaraan, om die beat. Dit gaan om die beat. Daar is stukke wat ek skryf wat blues is. Soos daai stuk daar in Heilboek is daar so 'n stuk wat ek so skryf oor selfmoord. Jy weet hoe ek nou amper selfmoord gepleeg het. En dis 'n grap eintlik. Dis eintlik 'n joke. Jy weet dit is veronderstel, dis soos 'n stuk blues, jy weet baby 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 come back to me. Jy weet so iets. En laat mense dit hoor. Dis ek weet.
Jy sê in Heilboek dat jy dieselfde jou hele lewe lank nog eintlik aan een boek skryf.
Ja,
en in Ignatius Brand het jy is eintlik die voorloper vir my van Heilboek. Daar's is daai toon wat jy hier, daai sterk woedende tight toon wat jy hier het. Die kom al uit Ignatius Brand. Maar wat ek fascinerend vind is, sê byvoorbeeld die keer toe jy amper verdrink het by Nysna. Dis in meer as een boek. Maar elke keer anders. Jy herhaal nie dit wat jy in die vorige keer gesit het, herhaal jy weer nie. Dit is dan 'n ander verdrinking eintlik. Wat ek amper verdrinking. Wat ek wil weet is wat binnen in die autobiografische skryf wen jy wat jy byvoorbeeld nie sou gekry het in a, as jy 'n plot en karakters gehad het nie.
Dit is 'n baie moeilike vraag om te beantwoord. Ek sal probeer. Daar's merkers in 'n mens se lewe. Jy weet as 'n kind, jy weet jou pa is 'n doos en jy weet in jou jy gaan so aan deur jou lewe en daar's 'n onderwyser wat goed is vir jou en daar's 'n een wat sleg is, jy weet en, maar hulle merk jou. En daai ding van die verdrinking, ek bedoel dit het my gemerk. Nou skryf jy daaroor in jou eerste boek of wat ook al een van jou boeke. En jy kan dit nie eintlik mens kan nie eintlik oor so iets skryf nie. Jy kan fiksie maak daaroor. Maar hoe skryf jy nou oor die feit dat jy nou amper dood gegaan het? En wat in jou kop gebeur het terwyl jy nou daar in die see rond dobber, jy weet soos 'n blerikker prop. Dan gaan jy terugsin toe later. Want jy het nou al klaar hierdie stuk geskryf en jy was baie tevrede. Ek was moers tevrede met daai stuk verdrinking in Ignatius Brand. Dis so 'n lang een relasie met die Onse Vader en alles daarin. En dan kom jy later en jy kyk daarna. En nou, dis nie dat ek die hele tyd my eie boeke sit en lees nie, hoor, asseblief, moenie daar toe gaan nie. Maar ek lees hulle af en toe. En dan bring jy dit weer in, maar jy herskryf dit. Jy dink net, nee, wag. Wat het regtig gebeur? En dan kan jy beskryf eintlik wat jy geskryf het. Maak dit sin, as ek so iets sê?
Dit lyk vir of jy sê, jy, omdat dit autobiografies is, kan jy dit weer en weer en weer en elke keer uit 'n ander hoek of met 'n ander...
Natuurlik.
Myn, jy kan dit aanhoudend myn. Want eintlik is dit inderdaad so, as mens al die boeke by mekaar sit, dat daar 'n vreselike eenheid is. Sou ek dan op die ouend sê, is een boek.
Ja, ek dink so. Ek dink so, behalwe die tonnel.
Ja, behalwe die tonnel.
Kan jy al my ander boeke vat, en dit is, eintlik so half deel van, dis, ach, ja, dis die ou selde ding wat ek op haber.
Ek het gewonder, wanneer het jy agtergekom jy kan skryf? Het jy op skool geskryf, universiteit?
Nee, daar Sandra, sy was aan my skool gewees. Sy het baie beter opstelle as ek geskryf. Sy was die slim kind gewees. Ek het stories vertel op skool en so aan. En ek het baie laat begin lees. Ek het net een Engelse boek gelees op hoërskool. The Art of Falconry. Kan jy dit ding, want ek het 'n valk afgerig. En toe gaan ek universiteit toe om 'n BA te doen in Afrikaans en in staatsleer. Kan jy nou dink, staatsleer? God.
Is dit Pretoria, nê?
Ja, in Pretoria. En ek doen en wonderlike klomp vriende en ek tel Albert Camus se The Outsider op. Dit was een van die eerste boeke wat my regtig getref het. En wie het ook die boek so begin lees? Toe dink ek maar, ek kan dit doen. Ek beloof jou. Toe skryf ek 'n kort verhaal met die titel Die kleur van die deur verander na gelang van die man. So regte studentikose soort van 'n kort verhaal. Here, my vriende like dit. En ek dink dis hoe dit begin het. Dit het begin, ek het Camus gelees en maar van toe af het ek nooit ophou lees nie. Dit was die begin van en die Taurus, daar's John, daar's 'n John Miles. Hy het die tonnel gepubliseer destyds by Taurus. Dis ek nog 'n onderwyser op Nysna, nee, ek het skool gegee. Afrikaans. Kan jy nou dink, jy gee Afrikaans op Nysna? En toe publiseer John die tonnel. En toe dit so begin. Toe word ek moer so goed ontvang. Net so klein, Andre Brinke daarvan gehou, sulke mense. En toen denk ik, ja, wel, je gaat ons nou, je hebt de outsider, die tunnel, yes!
Jy het ook, ons het nou baie gepraat hierdie afloper, jy het ook gesê, jy maak per dag meer geld met skoene as wat jy ooit in jou lewe met boeke gemaak het.
Ek het niks geld met boeke gemaak nie, niks. Wie, die enigste ding waarmee ek geld gemaak het vir my skryfwerk, is ek het vir haar play geskryf. Ons het saam baie play geskryf, opdrag Ingrid Jonker. Ek het julle dit ooit gesien. En dit was die enigste geld wat ek gemaak het in my lewe. R10,000. Julle, dit was 'n klomp geld, hè.
Jy's ook altyd gewees by averegse skrywers. Jy was die linkse by uitgewerye en het nooit, jy was nooit in die mainstream soos hulle sal sê nie. Maar jy is verseker nou in die mainstream.
Maar ek het nog steeds my bloody wit sokkie aan, hè. Ja, jy is reg.
En ek moet sê, hierdie week wat ek jou sien, is dit vir my soos 'n vergryp. Jy vergryp jou aan die taal. Jy praat met almal. Party van hulle is nie eers Afrikaans nie, maar jy gee nie om nie. Jy praat met almal. Hoe hou jy jou Afrikaans so verskriklik kragtig?
Jy het daai vraag gisterand gevra en toe kon ek dit nie beantwoord nie. Ek het my hele boekery saamgevat in Nieu-Seeland toe. Al my boeke, duisende boeke. En hoewel ek dikwels nuwe boeke lees, is ek iemand wat veral daarvan hou om te herlees. Ek herlees. Ek lees 'n boek 3, 4, 5 keer. Selim, Journey to the End of the Night. Ek kan nie vir jou sê hoeveel keer ek het gelees. Maar ook om oor die Afrikaans te kom. Dan lees ek gedigte. Jou gedigte, N.P. van Wyk, Lou, Leipold, Toosjes.
Praat jy met iemand Afrikaans daar?
Ja, ek praat elke dag Afrikaans.
Met wie?
Daar is baie mense wat Afrikaans praat in Nieu-Seeland.
Kom hulle na jou toe vir skoene of vir gesels?
Om skoene reg te maak of om sleutels te sny of so iets. En dan het ek ook Afrikaanse vriende. Ouens soos Zirk, van 'n berg, Niels Sonnekus. Almal sulke verlooptes, jy weet. En dan eet ons nou saam en so aan.
En die sosiale media?
Ja. Sonder Facebook is ek in my moer. Want dit hou my heeltemal in verbinding met Suid-Afrika. Ek het hoeveel vriende. Ek kan hulle sommer so check. Ons praat Afrikaans. Dan lees ek Beeld. Ja, ook nie baie beïndruk nie, maar ek lees Beeld. En ons kleintjie. Net sulke mense, jy weet, daar is sulke sites. Dit lees ek. En maar dan in my kop, hier, kan ek nie in 'n ander taal skryf nie. Ek kan nie. Ek het nie daai, ek is nie slim genoeg nie. Ek weet ander mense kan sommer in Engels skryf. Maar sulke mense, ek weet nie waar kom hulle vandaan nie. Ek kan net in Afrikaans skryf. Ek weet, dit is al ek. So ek moet natuurlik my taal opskerp en ek moet, ek lees woordeboeke. Dit is super goed. Maak dit sin?
Ja, dit maak. Okay, Jana.
Die hier is blanke.
Ons wil dit bank doen te geniet. Okay,
wat is
dit? Okay. Want ek kyk om my rond en ek sien die mense met hulle onnoosele slimfoon in hul hande en ek weet hulle wil vergeet. Hulle wil vergeet dat die lewe kort is, soos 'n vonk of 'n weerligstraal. Vergeet 'n mens se lewe is omtrent so lank soos die van 'n spermsel. Okay, miskien 'n bietjie langer, maar nie veel nie. Mense En ek sluit myself teesinnig by die spesie in, ons dan, ons en ons motors met GPS-technologie en Google Maps en een elektroniese stem wat ons deur ons voorstedelike doolhoewe lei. Ons was nog nooit so verdwaal soos nou nie. Verlore op pad supermarkt toe, verlore oor die brug en terug, verlore selfs as ons thuis kom. Ons het vergeet waar ons vandaan kom. Nie benul waarin ons op pad is nie. Ons het die waterberge vergeet, die langkloof vergeet, die Karoo, die Murgland, die Weskus. Ons het vergeet hoe hoog die hoëveld, hoe laag die laagveld is. Ons het die veld vergeet. Een binnenveld, vol liefde en verwondering. Een plek waar bome groei en waar ons nieuwe tale kan aanleer. Ons kan een boek, een hoef en een papegaai.
Papaya. Oh. Rijk, sal jy die gedig van Gerald Manley Hopkins lees en die?
Ja, maar jyre, ek weet nie of ek my emoties by mekaar gaan kan nou nie, maar hierdie is fucking heavy shit. Ek gaan probeer. Ok. Dit begin by nou die dag het ek na een gedig Spring and Fall van Gerard Manley Hopkins gesoek. Die boek val oop by die volgende gedig. Is net sonder 'n titel. I wake and feel the fell of dark, not day. What hours, oh what black hours we have spent. This night, what sight you heart saw, ways you went. And more must in yet longer lights delay. With witness I speak this, but where I say hours, I mean years, mean life. And my lament is cries countless, cries like dead letters sent to dearest him that lives, alas, away. I'm gall, I'm heartburn, God most deep decree. Better would have me taste, my taste, was me. Bones built in me, flesh filled, blood brimmed the curse. Self yeast of spirit, a dull dough sours I see. The lost are like this, and their scourge to be. As I am mine, their sweating selves, but worse.
Gaan aan.
En ek weet nie precies hoe hierdie dinge werk nie. Associatie dalk, ek weet nie, maar toe ek lees, but where I say hours, I mean years, mean life, and my lament is cries countless, cries like dead letters sent to dearest him that lives alas away. Doe my pa voor my op. Die verskriklike sonnet deur die arme depressiewe Jesuit sleep my pa uit die stik donker katakombes van die bewussyn lig toe. 4 dekades na sy dood, en ek sien hom amper soos in die vlees. Daar staan hy met sy swart hare en sy snor en sterk gesig en sy innemende glimlag. En ek sien hom ook as kind, kwaaijong, minnaar, seun en broer en pa, jagter, grapmaker. Maar ek kyk nie te lank nie. Ek slaan die boek toe voordat hy weer van gedaante verwissel en na haar rotang of 'n kweper laat soek om hierdie dag soos duisende ander te bederf.
Jy, jy gebruik die feit van benaming om dinge te benoem, om te, die boek, nou oorals waar ek saam met jou loop, sê jy dis so boom en dan gee jy die Latijn ook. En jy sê in die boek dat dit is die benaming wat jy doen, wat maak dat jy kan begin hoort daar waar jy bly. Nou, jy gebruik jy terminologie, mossies, duive en tui.
Tui.
Jy sien, tui. Nou, wat is 'n tui?
'N tui is 'n Nieu-Seelandse sangvoël. So 'n swart voël, hy lyk amper soos 'n Hy is so spreeuwachtig, maar hy het sulke wit belletjies wat so hier so onderhang. Toei. En hy hy sing, o Here, hulle sing mooi. Anyway.
Maar jy skryf nie daai toe in kursief nie.
Nee.
Hoekom nie?
Is like ek bedoel dis maar my boek, jy weet, hulle moet my lees soos wat ek skryf. As ek alles wat van Nieu-Seeland in Nieu-Seeland gebeur in kursief moet sit, dan gaan die helfte van my boek in kursief wees. En ek wil dit nie hê nie. Ek bedoel dit is maar net hoe ek skryf. Ek weet nie eintlik. Dit is 'n moeilike vraag.
Die burgers sit alle Engelse woorde in kursief.
Nee, hulle moet dit nie doen nie.
Ja, want die hele teorie rondom postkolonialisme sê jy sit goed in kursief as jy voel jy word geïntimideer en gedomineer. Nou jy word heel duidelik nie gedomineer en geïntimideer deur Nieu-Seeland
nie. Nou weer politiek inkorrek of iets van
Nee, jy's vry in Nieu-Seeland of jy voel nie jy moet dit in kursief sit om te sê dis vreemd
nie. Nee, ek weet daar is die ek volg wel die norm nie, weet dat as ek nou byvoorbeeld sê daar's nou 'n boom, dan sit jy die naam in hakies en dan is dit in kursief.
Die Latyn, ja.
Die Latyn is altyd en dit is omdat dit 'n aanvaarde norm is. Maar nee.
Wat jy gebruik waaierstertjies 'n soort voël, moorpork uiltjies.
Moorpork is 'n uiltjie. Is die kleinste uiltjie in die wêreld, hy's net so groot. Daar in Nieu-Seeland. Dis die enigste uil in Nieu-Seeland, net so 'n klein uiltjie. Hulle vang muise en sulke goedjies, sprinkane in die dag en die nag.
Wonderlik. En jy sê daar's 3 soorte roofvoëls, net 3.
Ja, maar net die een is 'n Nieu-Seelandse, dis 'n moorpok wat 'n klein uiltjie is. Dan is daar 'n Nieu-Seelandse valk. En hy's baie baie skaars. En dan is daar 'n Australiese roofvoël. Ek het ook vir hom 'n naam uitgedink daar. Ek kan hom nie onthou nie. Wat is sy naam nou weer?
Kan nie onthou. Ek het nie dit neergeskryf.
Maar hy's 'n wou. Hy's nie regtig 'n valk nie.
O ja, Australiese vleiwou.
Ja, Australiese vleiwou. Ek het dit maar sommer opgemaak want hulle noem hom in Australië noem hulle hom wat is die Engels van 'n vleiwou? Jy weet so iets. Ek het maar net gedink, jy weet, hier's 'n vleiwou. En hulle is nogal, daar's baie van hulle daar.
Wys net vir my hoe lyk hulle vlerke? Jy het gesê daar's 3
vers. Jy ken mos as roofvoëls vlieg, dan is 'n arend se vlerk se vere op die einde van sy vlerke is so en dan 'n wou se is so en 'n valk se is toe. Is dit reg, John? Ja, ek dink so. Ek weet jy kan 'n roofvoël uitken aan sy vlugpatrone.
Tel op dat mense verwys na die boek dat daar ook 'n nostalgie is. Nou dan mense kry glo 2 soorte nostalgie. Die een is 'n nostalgie wat jou vasvries in verlange. En dan kry jy 'n ander nostalgie wat jou terugvat na 'n plek toe en jou in staat stel om vorentoe te gaan. Nou vir my lyk dit in 'n hele boek is die karakter van Outa Toon. Want in die ander boeke is hy nooit so belig nie. Jy het hom gaan haal om daai pad vorentoe want jy jou wees in Nieu-Seeland, jou tuin maak, jou kos maak, die hoort op 'n manier daar, geskied dan via Outa Toon. Maar jy gee hom stem, maar ook nie stem nie.
Ek kan nie. Dis onmoontlik om aan iemand anders 'n stem te gee. Dis nie moontlik nie. En om nou te dink dat jy nou nogal 'n ou boesman gaan nader sleep uit jou jeug uit en jy gaan nou vir hom 'n stem gee. Dis aanstellerig. Dit gaan nie werk nie. En van die begin af, hierdie heilboek is eintlik 'n mislukking. Dis eintlik nie 'n boek wat hy kan nie werk nie want ek kan nie aan Outa Toon 'n stem gee nie. Ek sê dit ook daar. Here, ek kan nie Outa Toon, ek is jammer man. Ekskuus tog. Maar die ding is wat vir my so belangrik was met ou Tatoen, en jy is reg, ek het hom gebruik. Ek het hierdie ou weer eens het ek 'n ou Boesman gebruik om betekenis aan my wêreld te gee. Dis verskriklik. Maar dan, maar wacht, ek nog nie klaar nie. Dan sleep jy hom nou in. Maar die ding wat ek wou thuisbring in die boek, is dat hierdie ou het so groot invloed op my lewe gehad, toe ek so 'n klein snuitertjie was, nog voordat ek kon taal praat, nog voordat bewussyn eintlik deel van my lewe geword het, 'n pre-taalse bestaan, was ou Tatoen daar. Hy het my geleer van die springkane, ons het... Hy was amazing. En toe sy weg, toe verloor ek hierdie ou. Maar dit is maar net hoe dit gewerk het destyds. Daar is nou 'n oukie, hy en Rykie speel daar in die tuin rond en dit en dat en dit, en dan gaan hy weg. Dan dink niemand aan daai verskriklike verlies wat so 'n seentjie aanvoel of wat met hom gebeur nie. Weet jy wat ek bedoel? So jy is fucked up, hier is hierdie ouders, hierdie ouders jou vriend gewees, hy was jou pa, en daar is hy nou weg. En daar word nie gerou nie, niemand hou 'n party nie, jy weet, dis maar net, now you seeing, now you don't. En dit wou ek thuis bring, ek het met my ma baie lank hier oor gepraat, oor daai ding, van hoe mense, ek weet nie eers hoe oud ek toen en benou nie aangekom het nie, ek dink my ouma het om op trok gelaai, gesê, kom nou, gaan ons fokken benou nie toe, van daar af, daar gaat ons nou, jyp, ok, oumies, daar gaat ons, en niemand dink verder nie, jy weet, dit is net, dit is die verskrik, nou land hy daarop, en dis waar ek met hom connecte, toe ek in Nieu-Seeland opland, dis waar hy toe nou terugkom in my kop, en waar ek dink, Here, hier sit ek in die fokken land.
Maar dit was 'n tydperk van pre-taal. Nou gee jy vir hom taal.
Ja,
jy probeer.
Ek probeer. Maar ek weet nie of dit werk nie. Want ek bedoel, ou Tatoen sou nooit iets kon sê soos daar jou en jou nasionale party behorende ouers. Hy sou nooit so iets kon sê nie. Maar ek lê dit nou maar vir hom in die mond, want jyre, ek wil daarom op nou nie soos het oost klim.
Maar jy het vir my vreeslik mooi eintlik verduidelik dat taal versplinter 'n mense ervaring.
Ja, dit doen dit.
En daai besef van ou Tatoen was 'n heel ervaring, alhoewel dit geen taal gehad het nie. En deur hom nou taal te gee, versplinter jy hom eintlik in jou poging om hom te herroep.
Ja, ek weet.
Okay.
Verskriklik, nee.
Jy is nou een van die van 'n groeiende getal skrywers wat oor see bly en daar's ook dat jy familie het wat nie noodwendig Afrikaans lees of bekend is met die Afrikaanse letterkunde nie. Ek dink aan M.M. Walters wat gesê het van Bruiten, my vrou verstaan Afrikaans en sal nie toelaat dat ek stuitig raak nie. Is die feit dat die mense familie nie bewus is van jou plek binne in 'n letterkunde en wat jy beteken of nie, is dit 'n bevryding of is dit 'n eensaamheid?
Ek verkies dit so. As ek in Suid-Afrika gebly het, dan was ek bekend as die redakteur van Loslyf en ek het by Vrye Weekblad gewerk en ek is die skrywer en my kinders moes groot geword dan met daai met die item waar ek wou dit nie gehad het. Ek wil dit nie heen nie. So in Nieu-Seeland, hey, that's a cobbler and that's it. Hulle kan nie glo nie dat ek nou hier na hierdie fucking feest toe gevlieg is en korante, hulle fuck that, what the fuck. en so, hey, dit is natuurlik fantasties vir my. Ek bedoel, hierdie is seker die hoogtepunt van my skrywersloopbaan. Valbaan. Oh, ja. So ja, dit is ek verkies dit so. Ek kan nie aan 'n ander manier dink om dit te sê nie, eintlik.
Nou, dis 19 jaar voor die boek verskyn het. Wat beplan jy, hoekom het dit so lank gevat, laat ek eers dit vra?
En dit het net so lank gevat, want ek moes 'n nuwe vaardigheid aanleer. En ek het 'n winkeltjie begin en ek was letterlik in die winkel van 7:00 die oggend af tot 7:00 in die aand. Partykeer tot 12:00 in die aand om hierdie nuwe kraaf aan te leer, om my kinders skool toe te vat, om boeke te lees vir hulle in die aande, om kos te kook, om die tuin te maak en so aan. Ey, die letterkunde is baie belangrik, maar ey, jy weet, Here, hou wil nou nie jou gesin afskeep omdat jy 'n letterkundige ding wil pleeg nie. En maar ek hou nog altyd dagboek, dit het ek reeds gesê. En vir my was dit heel normaal. Ek het geweet ek gaan weer 'n boek skryf. Ek gaan nog baie boeke skryf.
Okay. Toneelstukke?
Maar daar was net so 'n rukkie van 'n stilte gewees. So, klein posetjie.
Nou, die plei van gisteraand, sing jy van bomme, is net wegblasend. Kry jy lus om weer vir die theater te werk?
Ja, ek het nou gisteraand, ek het nou besluit, ek gaan 'n stuk skryf vir Frank Opperman. Ek dink Frank Opperman het 'n een mens vertoning nodig, want hy was verstommend gewees. Ja, natuurlik man, jyre, ek gaan ook weer klomp goed skryf.
Ok. Ek dink dis tyd vir vrae, dis 4:45.
Wat voor 6 seker?
Ag, skus ja. Ja, maar jy moet, wag, jy moet dinge skry.
Dis wel op Pretoria.
Hi Ryk, dankie vir die boek. Ryk is so 'n eerlike ou en skrywer. Maar dis vir my so interessant. 25 jaar gelede sing jy van bomme en jou boeke. Ek weet jy was soos die anargis, sensuur. En nou
Hoofstroom.
Nou is jy en Antjie Hoofstroom. Jy was ook nou draf, het Afrikaner trek julle nou uit en sê maar, kyk, ons het ook goeie ouens wat eerlik was hulle hele lewe. En dit is vir my van destyds af, jy weet hoeveel respek ek vir jou het en is jy het al ek wil sê kak, maar jy het afgechop in jou lewe. En nog steeds, die een vraag wat my bybly, en eintlik kan Antjie dit ook, hoe hou jy jou geheue eerlik?
Die ding is dat geheue is eintlik verbeelding. As jy dink jy onthou iets, dan kan ek jou nou beloof jy onthou dit verkeerd. Jy onthou nie reg nie. So al wat jy kan doen is jy probeer maar net so goed as moontlik onthou. En ek skenk nogal aandag daaraan as ek 'n ding ruik, byvoorbeeld reuk, jy weet jou olfaktoriese vermoë en verbeelding en herinnering is net so connected. Iemand het een keer 'n avokadopeer in 'n vliegtuig laat val en daai avokadopeer val so en ek ruik hom so want hy bars so oop en ek ruik hom. Wie en toe daai avokadopeer so my toe onthou ek my ouma, want ons het altyd avokadopeer met suiker geëet. Ek weet nie of mense dit nog doen nie. Dan sny sy die avokadopeer en gooi sy suiker op. Here, en daar nou dit is dood eerlike herinnering. Ek kan nie presies die keer onthou dat sy die avokadopeer gesny en suiker opgegooi het nie. Sy het dit miskien 100 keer gedoen. Maar iets kom in jou kop op. En dis al, ek bedoel, ek weet nie Willem, ek weet nie hoe om dit te beantwoord nie.
Nee, maar ek sal wel aansluit by Willem, daar's 'n toon in hierdie boek. Ek weet nie, ek ken nie iemand wat daai, dis 'n toon van woede, maar ook 'n meedoenlose is ook nie skryf nie, dis en jy stel dit eintlik reg, dat dit is een eerlikheid, dit so jy hou aan tot jy by die eerlikheid uitkom.
Ek sal nooit ophou nie, ek sal vir hulle opvolg tot die dag wat ek doodgaan. Ek sê nou vir, ek sal my pa gaan opgrawe en sy gebeentes verdraai, jy weet, dit is, ey, dis so kom ons hier is, ons is hier om daai goed wat met ons gebeur het, uit te soort, so dat, ek kyk na my kinders, wie jy nie, ek is so lief hulle, ek kan hulle groot maak, daar is niemand glier oor een brilraam of een ding nie, hulle doen net wat hulle wil, hulle is anargiste, hulle is so wild en wrachtig, dat jy het nie kan glo nie, en ek jaag hulle aan, ek sê, word nog willer, weet jy wat ek bedoel, want hulle sit nie met daai kak nie, miskien, as hulle ouer word, dan gaan hulle besef, mama, jy weet, heren, my pa was ook maar een doos gewees, hy het dit en dat gedoen, maar, ek het dit nog nie opgemerk. Sorry, Antje, jy het nou dat ek na jou vraag beantwoord nie,
jy het dit moeilijk.
I just want to say, I think with your fallibility, it's just such a gift for your children because they can see that you can fail sometimes, and you're so honest that they can survive. Also, I wanted to say about a memory. Remember what Koos Prinsler said? I can't remember it in Afrikaans. It's I will be true to my memory, even though she fucks around something chronic.
Yes. Yes. Ek so bly het Koos naam genoem. Koos, ja, ek was baie lief vir Koos gewees. Ons is baie groot vriende.
So is iemand.
Dit is nou nie een literaire vraag. Nie. Vertel ons van die witkous.
Ek het geval 3 maanden gelede, 2 December 2016, loop ek nuchter, ne? Maar ek is op die dek daar by my huis en my sandale het so een lippie en hy lippie vang en ek val soos een sak mielies in my tuin, hoor, en ek breek my voet verskriklik. Ek was 4 uur lang die operasie, so dis ook moet nou so bietjie so lyk, like, jammer man, dit ek jammer. Ek sou graag skoene wou dra, maar hey, ek kan nie.
Nog iemand?
Nee, dit is nou voorbij dat
Jana. Nee, ek Jana moet nou klaar lees.
Ja, jy was een lang uur. Jana, lees ons daar einde.
Oe, hier is nog iemand. Bring net gaan, wie?
Dit is Elmarie. Elmarie Ruitenbach. Sy het hierdie feest georganiseer. Wel amper.
Skrywersfeest. Ek wil net weet, vertel ons waar kom die titel? Was dit iets wat jy van die begin af in jou kop gehad het, of het later gekom?
Huilboek.
Ja, ek is altyd gefascineerd deur titels.
Toe ek 'n kind was, ek was nie 'n baie gelukkige kind nie. Ek het baie gehuil. En toe het my ma so 'n klein boekie begin wat agter my kas gehang het in my kamer. En dan elke keer as ek begin huil, dan sê sy, kom, gaan maak gou 'n kruisie in jou boek. Om my aandag af te trek. Dan gaan ek in 'n maklike kruisie. Dan in die middag, in die aande voor ek gaan slaap, dan tel sy die kruisies. Dan sê sy vir my, oeh, jong, jy weet, jy het vandag net 108 keer gehuil. En dit het, die huilboek is so half deel van ons persoonlike mitologie in ons familie. Want ek was een verskriklike kind. Ek het baie beter geword, hoor, maar as kind. En ek kan eintlik nie dink dat hoekom is daar nog nooit 'n boek geskryf wat sy naam Huilboek is nie, want dit is toch so fucking easy titel.
Stilplekke word al hoe skaarser in die wêreld. Selfs hier op hierdie eiland is 'n woorde nie so maklik te vind nie. maar ek doen moeite om tyd te maak om 'n stil plek op te soek. Plek om te dink. Dan dwaal mense gedagtes en dan dink jy aan jou pa, wat meer as 4 dekades gelede dood is. En jy wens jy kom met hom praat. Om vertel van jou kinders, jou dogter en jou 2 seuns. En hoe jy nooit aan die Bybelse roede geglo het nie. Miskien sal ek selfs vir hom wou vertel hoe ek 'n paar aande gelede tydens aandete vir my vrou en kinders gesê het dat hulle betekenis aan my lewe gee. En ja, dat ek lief is vir hulle. Dat is nie een sentimentele aankondiging of een vooraf beplande toespraak nie. Dit was eerder iets soos, dis oomblikke soos die wat betekenis aan my lewe gee. Dat is hier saam om die tafel kan sit en eet. En ek kan sien julle geniet my kos. Ek is lief vir julle. Gees asseblief die sand aan. Dis wat ek graag sou wou vertel. Dat daar nie 'n seun gevra word voor ons eet nie. Dat daar nie 'n patriarg is wat almal oor sy rolraam aangelee nie. Dat daar baie gelag word. Dat persoonlikheid 'n kans gegeen word om te gloei. Dat vrees nie in die huis bestaan nie. Dat respect nie met geweld afgedoen kan word nie. Dat daar nie een fanbelt achter die kombuis deur hang nie. Ongelukkig bestaan daar nie een app wat hartseer kan besweer of woede kan beheer nie. Daar is nie een app wat die verwronge beeld van die dooie doos van een pa uit my brein kan haal en afstof en herprogrammeer en sê, sê daar, kyk, hy was eindelijk een goeie man wat net die beste vir jou wou gehad het. Daar is nie een app wat die verlede ongedaan kan maak nie.
Ja, ek wil net hoor, hy het nou ver gekom, hy het baie geld gekos. Daar is 5 minute oor. Wil jy nie Outa Toon se laaste speech lees nie?
Ek tel nou op waar jy opgehou. Laat die kind uitstap op daardie stoep in 2de laan nommer 6. Laat hom op die rooi gepoleerde trappies gaan sit en tier oor die werf. Laat hom na die hoenders en die groente en die leivore kyk. Laat hom die destydse sagte, hoëveldse son oor sy gelaat voel streel. Geborge. Hy behoort, sien. En dan, asof hy uit die stof uit opgestaan het, in eense warrelwind, is die ou boesman daar, Outa Toon, Teto. En soos die wind begin sy stem draai om die hoeke van die huis en deur die takke van die appelkoos en om die kind se kaal voete op die werf. Hallo klein basie Ryk, en hoe voel die basie nou? Onthou jy nog die muurmes, die een wat ek oopgespit het en die vleende mure waarvan ons die vlerke afgetrek het voordat ons hulle geëet het? Ek het vir jou gesê dit gaan reën vanmiddag, want die mure het vlerke en hulle vlieg net een keer in hulle lewe en dis na die reën. En toe spit ek die nes oop en ons eet hulle by die hand vol. Soos gromboetjie botter het jy gesê, onthou jy my basie? En toe kom die reën. Onthou jy ander keer die springkane wat ons gevang en gebraai het met sout op die vuur buite? Onthou jy basie? Klein basie, onthou jy wie jou geleer kyk het? Is jy nog 'n basie of het jy verander? 'N Groot baas geword? O, nou onthou ek, jy was kamma nooit 'n basie nie. Jy was die een met die hart. Dis mos wat jy. Dit was mos jy, was het nie. Ek kan nie onthou nie. My ore is 'n binnenkant te pla. Deur al die stofsuiers en lorries en taxis hoor ek 'n jakkals myle ver. Ek ruik uile. Eintlik maak dit nie saak wat jy was nie. Jy was in alle geval altyd een van die uitverkorenes, wit en slim en opwaarts mobiel, saam met jou tot die nasionale party behorende ouers. En selfs al weet jy, dit maak het fokkel verskil in my situasie, want hier is ek vir ewig vasgevang, hier aan die Oostrand, vasgespyker teen 'n bottel spirits. Selfs my matras behoort aan die oomies. Soos jy, is ek ook verslaaf Maar die verskil tussen my en jou is dat ek niemand het nie. Niemand om lief te hê nie, niemand om aan te klou nie. Die vervlenterde oorblyfsels van my mense is nomades in die woestyne van die land en ek is 'n dronk lap in Northmead. En jy, fokbasie, kyk hoe laai hulle die 40 voet container vol van jou goed, kaste en beddens en komperse en verwarmers. Jy's weer op pad, weer eens op pad, weg van hier af. Hier bestaan nie meer nie, my basie. Die snaar het gebreek. Hier is nie meer 'n lied nie. Lank al nie meer nie. En kyk, jy het 'n vrou en 3 kinders en hulle roep na jou en jy kan sing. Jy is nie ek nie. Kan nooit ek wees nie. En ek praat met jou, basie. Ek praat met jou. Maar jy gaan nooit hoor soos ek wou hê jy moet hoor nie, want jy's 'n basie. Vir 'n basie om te wees, moet daar 'n outatoon wees. Mense soos ek om basiese wêreld te bou. Iemand om vir basie basie te sê en basiese boeke te huil. Ek sê nou vir jou klein baas, dis al wat ek sê. Baie dankie. Dit was lekker, man. Hè?
Dit was.
Lang hier.